10 je sati i 5 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila, bit će jedan dosta specifičan magazin, idemo na viši nivo, razgovaramo često o pravilima raznim u ovoj emisiji, od onih čini se trivialnijih, ali koje nam dosta uređuju život, poput saobraćajnih, kao što smo recimo juče imali u magazinu, pa do nekih tamo visokih, do ustava i zakona. Danas razgovaramo o pravilima koja su iznad svih ovih pravila. Pravila koja regulišu sve što se dešava oko nas, pravila koja možda čak i ne poznajemo, to jest koja svakako ne poznajemo do kraja, ali imamo veliku želju da ih upoznamo. Danas govorimo o najnovijim otkrićima u astronomiji, astrofizici i fizici. Zaista toliko zanimljivog se dešava poslednje godine i poslednjih meseci na svetskom nivou da nismo mogli da izdržimo da jednu celu emisiju ne posvetimo pitanjima kao što su planete van sunčevog sistema, pitanjima kao što su tamna materija, ali neću sad idem u detalje, samo ću časkom da predstavim naše goste. Mi imamo ovde u studiju 1 Radio Beograda iz Instituta za fiziku doktora Aleksandra Bogojevića, dobar dan.
Dobar dan.
I Igora Smolića,
dobar dan
i vama. I imamo iz Astronomske observatorije Beograd doktora Miroslava Mičića, pozdrav i vama.
Dobar dan.
I dakle, fantastična ekipa, fizičar, astrofizičar i astronom, jel tako? I mnogo tema za ovih sat i 50 minuta.
Of the world has crossed the threshold and it's overturned the order.
Radio Beograd 1, magazin Pravila, 10 je sati i 14 minuta, u studiju naučnici, ni manje ni više, Igor Smolić, Aleksandar Bogojević i Miroslav Mićić, astrofizičar, fizičar i astronom. Razgovarat ćemo o nekim od velikih naučnih otkrića koja su obeležila ovu dekadu, a posebno ovu kalendarsku godinu, pošto je kalendarska godina bila veoma bogata. Međutim, ja, pre nego što krenemo na konkretne otkrića, moram da vas zamolim za jednu malu pomoć. Mi kao javni servis imamo obavezu da radimo na podizanju nivoa svesti građana o tim nekim naučnim dešavanjima, da radimo obrazovne, edukativne programe. Međutim, pokazuje se u poslednje vrijeme, već od 10, 15, 20 godina, nešto kad sam ja mali bio, da nekako tih emisija je sve manje i manje. Srećom, postoje strane emisije na kablovskim kanalima, ali unutrašnja produkcija se jako smanjila. Ljudi kažu, obično teško je praviti takve emisije. Radio Beograd i dalje ima određene emisije, međutim, nema ih ni na televiziji, ni na radiju u onom obimu, a kamoli u onom kvalitetu kako je to nekada bilo. To je između ostalog uzrokovano i potrebama publike koja možda više nema toliko vremena da sluša i želi brže stvari, to tako to neki objašnjavaju, a opet čini mi se zbog toga što je novinarima postalo teže da prate sve te stvari. Ako bih tražio od vas kao ljudi iz struke, koji sva trojica se bavite popularizacijom nauke, kada god to možete da odvojite za to sat, dva vremena, jedno veče u observatoriju ili negde, koji bi vaš savjet bio? Kako nauku, posebno ovako teške teme, mislim teške, komplikovane teme, o kakvim ćemo govoriti danas, kao što su, ne znam, supermasivne crne rupe, kako to približiti na elektronskim medijima? To je nešto o čemu ja dosta razmišljam i nikako da nađem sam neki odgovor koji bi me zadovoljio. Ima neku ideju?
Pa ja mislim da se nauka nije suštinski promenila da je to razlog, nego se društvo promijenilo. I to ne samo društvo u ovoj zemlji, društvo generalno, globalno društvo, a posebno društvo u ovoj zemlji. I ovaj, to je nešto protiv čega se treba prosto boriti svesno.
U kojem smo se promijenilo?
Pa evo recimo, u 19. veku naučnici...
Svi se sećamo.
Ne, ali u 19. veku naučnici, poznati naučnici, najveći naučnici, oni imena kojih se sad sećamo 200 godina kasnije, oni su svi se bavili popularizacijom nauka. Skoro svi. Znači, to se smatralo prosto da je deo njihovog posla, jel tako? Znači, da jedan put mesečno ili tako nešto siđu u neki analogon kolarca, jel tako, i da pričaju prosto o publici koja može slobodno da uđe o nekoj od tih tema, zato što publiku uvijek to interesovalo, jel tako? Naravno da za pola sata ili sat neke priče, vi sad nećete postati fizičar ili astronom, niti je to cilj, nego prosto bilo interesantno građanstvo da vidi šta se tu dešava. Na kraju kraja neke čudne stvari se pominju. E onda u 20. veku, prošlom, je to nekako počelo da se menja. Nekako je počela nauka da ulazi u neke zatvorene institucije na neki način i da je skoro ispod časti, jel tako, pričati sa širokom publikom, jer je počeo se misliti da je to neka trivializacija nauke. I svakako ja moram da pojednostavim nešto da bi preneo ljudima koji nemaju neka predznanja, pojednostavljenja nije nužno trivializacija.
Nažalost, sad, ja izvinjam se što uskačem, ali baš taj prostor, taj tribinski, su baš zbog toga uzeli razni šarlatani koji zaista veze nemaju sa naukom, tako ono što je. Vidimo plakate po gradu.
Tako je, tako je. Ovo je pa, prirodno, mislim, prosto postoje ekološka niša za nečim i ono što je naš posao i srećom, ja vidim da se to menja. Znači, prvo, i ministarstvo je počelo malo da vrednuje popularizaciju nauke, da priča se o tome, ima toga u novinama, a pre nije bilo. Međutim, i ljudi, stasala je nova generacija mladih ljudi, posebno ja bih rekao stasala nova generacija mladih ljudi u nauci koji su skoro svi izašli iz petnice. To je otprilike najvrednija stvar što ja mislim ova zemlja ima, a ja ne znam šta imamo tog ranga, sem recimo tenisera. ali ovo je analogon toga jer imate prosto najbolju instituciju tog tipa u svetu ovde na domak Valjeva i interesantno je to uvek bilo tamo nama ići malo starijima da njima pričamo. Međutim, nikad nisu našao što ću da idem tamo, pa kakve koristi imamo toga da uči neko srednjoškolca dok on dođe do diplomskih, pa posla diplomskih studija. Međutim, ako sačekate dovoljno dugo, dođu. I onda kad dođu, onda se i zaposle. I to su novi je duh. Prosto nova generacija u bilo kojoj oblasti ima novi duh. A ovde pogotovo jedan novi duh okrenut ka tome onome, što kažemo, što je bilo u 19. veku. To jest, ideje da ako ja stvarno nešto razumem, koliko god da to složeno izgleda, ako ja to stvarno razumem, onda ja to umem da objasnim na jednostavan način.
Da. Ok, dalje nemamo konkretnu ideju kako medijski to malo popularizovati.
Pa ja sam htio da se nadovežem da je situacija bila dramatično različita početkom 20. veka kada je praktično nauka pripadala višoj klasi. Ljudi koji su bili materijalno obezbeđeni su se uglavnom i bavili naukom i onda su imali vremena da je i popularizuju. Znači, sediš u svojoj kancelariji, radiš ko Einstein 10 godina na finalizaciji opšte teorije relativnosti i niko te
dobro,
ne dira.
Dobro, u to vremenu baš imam novca, ali dobro.
Pa dobro, ali uglavnom jednom kada se dočepaš nekog univerziteta i dobiješ stolicu tamo, niko ti ništa ne može. Dok nakon Drugog svjetskog rata, mislim da je otkriće atomske bombe to promijenilo, jer su tada počele i vlade da ozbiljnije shvataju fiziku, jer je fizika postala bitna. I počelo su da se ulaže ogroman novac i odjedno počelo se radi u grupama, više nije bilo individualnih naučnika koji tako sede i petljaju nešto. Već je sve moralo da se radi po grupama, da se opravdaju uložene pare, da se vaš rad, od vašeg rada onda zavisi da ćete dobiti u budućnosti neki novac i onda su ljudi jednostavno, naučnici počeli troše previše vremena upravo na takve stvari. Recimo sad u Americi, ja sam znači radio sam u Americi, u Australiji sam tamo kada profesor postane redovan, što se dešava otprilike u zavisnosti koliko je dobar između recimo, ne znam, 35. 45. godine života, od tog trenutka on je prestao se bavi naukom, on se bavi administracijom, komisijama, da, pisanjem propozala za dobijanje fondova, njegovi studenti i postdokovi se bave istraživanjem.
Da, ali, dakle, slažete se da je nastao neki jaz između javnosti i struke, ali sa druge strane imamo u društvima koja se više i duže bave medijskim zastupanjem nauke, imaju fantastične stvari kao što su Science ili Nature, gde naučnici prave članke za opštu publiku.
Ali mislim da je razlika u tome što ja sam uvijek tamo imao osjećaj da se ljudi iz straha bave popularizacijom. Ok, kod velikog broja ljudi naučnika postoji zaista želja da oni to prezentuju, ali kod velikog broja ljudi to je bilo više tipa ako ne ispričam narodu šta radim, ima da nas da skrešu fondove i ugasit će nam budžet. Tako da, ja volim da popularizujem nauku, ali ima dosta toga, deo toga je vezan upravo za taj strah koji sam doneo sa sobom. Ja to moram da predstavim narodu, a mada ovde je daleko drugačija.
Miroslav, da li se slažeš da je drugačija situacija?
Pa jasno drugačija situacija, ali ovde su važne i dve stvari kojima ono treba da se dotaknemo. To je jedno jeste da se publika mora gajiti sve vreme. I mislim, ovde je došlo, jel da, mislim, do gašenja nekih obrazovnih redakcija koje su stvari približavale nauku pre svega mladim ljudima, pošto morate da krenete od početka da gajite nekoga. Tu je veliki jaz nastao, a drugi jeste to što jednostavno sada se naučno otkrića manje se čeka na njih, znači više ih je i tako dalje. Vi biste sad očekivali da to svaki dan ima da se priča o nečemu novome. To je sad već veoma zamorno i teško pratiti što se tiče i novinara i onog vremena koje naučnici imaju da mogu da budu prisutni u medijima i da to sve objasne.
Da li vam je tehnologija ukrala jedan veliki deo interesovanja javnosti, da javnost, ako će da se interesuje za nešto, pa je kažem, navodno pametno, on će da se interesuje za to kako da bude bolji na kompjuteru za nešto, za globalne tehnološke trendove, da je jednostavno ono što je apstraktnije, da je to palo u zapećak. Može sva trojica kratko?
Pa ne, mislim, pitanje je stvarno afiniteta ličnih. Mislim, ono koje zanima tehnologija, njega će to da zanima. Pa mislim, setimo se i pre 50 godina ljudi koji, tad je elektrotehnika bila nekako super, pa su ljudi bavili tim. Ali ako neko želi da sazna kako je uređen svet oko njega, znači neka ono kao nauka, on će definitivno da prati takve teme. Znači, treba mu samo, jel da, na nekim pristojnim rečnikom koji je moguće, jel da, razumeti za običnog čitaoca, slušaoca, gledaoca, da on može da isprati i da, jel da, mislim, ostane blizak toj disciplini, da može da prati, pošto stvarno sad otkrića su na mesečnoj osnovi.
I fascinantna su. Pa zašto onda fundamentalna nauka, kad ima takva fascinantna otkrića, ima problem da se takmiči sa tehnologijom?
Pa ne, prvo mi živimo, znači nije nužno neuspeh jedne strane koliko je uspeh druge. Znači, mi živimo sada u vreme već desetine godina neverovatno ubrzane tehnološke revolucije, pogotovo u informatici. Prosto neverovatne. Znači, ljudi koji se time bave, eksplicitno time bave, nisu očekivali da će to da traje ni blizu koliko traje, a sada u stvari vidimo da ne možemo da osetimo gde je kraj tog jednog eksponencijalnog rasta. Dakle, kada se tako nešto uzbudljivo dešava, prirodno da će ljudi da budu privučeni tome, i mladi ljudi koji hoće da se time bave, a i opšta populacija hoće o tome da čuje. I fizika je bila mnogo interesantnija kad se na svaki 5-6 godina dešavala teorija relativnosti ili kvantna mehanika. To je potpuno normalno. To su prosto neki trendovi, oni dođu i odu. Međutim, jedna stvar koja je doprinela tome, koja je napumpala malo taj proces veštački, to je zato što sadašnji sistem, da kažemo, vrednosti opštih ljudskih je mnogo više izmešten ka materijalnoj dobiti, a tehnologija je direktna, mislim, ona
konzumerizam.
Ona vrlo kratko, jel tako, posle otkrića nečega donosi do para, i to vidimo do gigantskih para. A nauci treba nešto malo više vremena. I sad efekat je ovo što je kolega Mićić rekao. Znači, mi sada živeći u takvom svetu, kao što svi građani živimo u takvom svetu, mi sad moramo u stvari da svoje naučne rezultate buduće, a pazite, da su pravi naučni rezultati, mi ne bismo ni znali šta je buduće. To jeste ideja nauke, da vi pravite nešto novo. Mi ne možete da kažete, aha, sutra ću da otkrijem ovo, ali vi sad morate da prodajete to raznim, u nekoj meri, da opravdate, da biste finansiranje dobili. I onda šta se dešava? Vi morate na neki način da postanete PR. Vi morate na neki način da pumpate, u lepšem smislu, svoje buduće naučne rezultate, da bi oni izgledali interesantno, da biste dobili finansiranje. To rade svuda u svetu, to je naravno počelo najviše u Americi, gde je taj konzumerska kultura dominantna, ali ima ga sve više i više kod nas. nema one ni loše trendove samo, ali neke negativne sada fokusiram na njih. I šta se onda desi? Onda je recimo 10 godina, vi pumpate i ta oblast, ona bukti. Jel tako? I znači sve novine, sve radio stanice, sve TV stanice, internet bruji o tome i ti ljudi dobiju fantastično sredstvo. Ja sam bio, kad sam ja bio u Americi, to je bilo vreme, tako sam se bavio strunama, teorijom struna, kad je to bilo tako, pa znate šta, to je najlepša stvar na svetu. Da. Neko vas je napumpao, vi ste na Mount Everestu. Vi samo uđete i vi ste već na Mount Everestu, šta god da radite, publikujete u ogromnom broju časopisa, ovaj, citiranost je velika.
Ali već ćemo dostruje pred krajem misli, pošto ali, je jedna od najabstraktnijih stvari.
Može, ovako, da. Ali važi za bilo koju stvar. Strune su tada, pošto su abstraktne, rekle, aha, mi smo teorija svega. Mi objašnjamo sve. To teorija svega je zapalilo ljude, ali tako kažu, pa svakog interesa onda teorija svega. I kada posle 10 godina na kraju nisu objasnili ništa od tih obećanih stvari, ili vrlo, vrlo mali broj od tih obećanih stvari, onda se ispumpala oblast. Onda odjedan put sad ne da ste na Mount Everestu, nego ste u nekoj rupi. To se ponekad dešava. Donekle je naša krivica, donekle je krivica toga što prosto vi morate da prezentujete to što radite spektakularno. Tu, nažalost, ostavljate prostor za razne nadrinaučnike, za mistike, za ovo zono. Zato što ako nauka nešto često obećava ili priča u nekim suviše ružičastim tonovima, u smislu sutra će, a znamo zapravo da će biti za 10 godina ili tako nešto.
To se deva da ekstrasolarne planete.
Jeste, to ima recimo Steve's. Evo, sutra idemo, imamo novu zemlju ili ono. To sve novo se može reći da bude jednako interesantno, ali staviti samo malo interesantniji kontekst. Ovo, ništa neće smanjiti gledanost, ubeđen sam u to. A naprotiv, bit će čak i veća, zato što ljudi nisu, ovo polazi od toga da su ljudi, konzumerizam polazi od toga da su ljudi budale. I da im treba najmanje zajednički imenitelj, ne, neka jednostavna stvar. Zapravo ja mislim da većina ljudi nisu budale. Oni mogu biti nestručni za određenu stvar, svako od nas je nestručan za većinu stvari. Tako?
Ali znaš šta je mačka u džaku.
Ali znaš šta je mačka u džaku i znaš šta je interesant.
Aha, ovom bloku. Gde smo mi danas? Svi ste putovali i radili u inostranstvu, svi sada radite ovdje. Koliko se čovjek može baviti tim teorijskim i fundamentalnim naukama u Srbiji? Dakle, da li je moguće pratiti svetske trendove? Da li je važno koliko je država bogata ili nije toliko važno koliko je država bogata? Ili je možda važnije kako je sistem uređen?
Pa, dobro, evo ja ću da kažem, znači, ono što se ja razumijem, ja sam teoretski astrofizičar. Danas, teoretska astrofizika...
Jel postoji praktični astrofizičar?
Pa postoji. U svetu ne postoji podjela na astronomije i astrofizičare. To je sve astronomija. Dok to je ono što se kod nas zove astrofizika. Znači, postoji...
Zvuči lepše.
Postoji zabuna po tom pitanju. Uglavnom, danas, teoretska, pa ili astronomija ili astrofizika, svejedno, više ne podrazumeva ja sedim sa hemijskom olovkom i papirom i izvodim jednačine. Ne, danas je teoretska astronomija i astrofizika rad na superkompjuterima. I to doslovno. Znači, numeričke simulacije su teoretska astrofizika danas. Kod nas apsolutno sada postoje uslovi da se na vrhunskom nivou radi teoretska astronomija.
Da, par desetine hiljada evra dovoljno za superkompjuter. Ja, par stotina.
Pa možda prelazimo i na milion.
Da, ali činjenica znači da na Institutu za fiziku u Zemunu postoji već superkompjuter koji je u rangu najboljih svjetskih superkompjutera i koji će...
Kako se zove beš?
Paradoks.
Paradoks i koji će se u budućim godinama proširiti na Plavi Dunav. Što će nas apsolutno staviti onda na jedan vrhunac što se tiče evropskog superkompjutinga. Samo to govori da se ovde sada apsolutno može raditi teoretska astrofizika na vrhunskom nivou.
Pa ja nisam odlazio odavde, ja sam ovde ove domaće stvari sve vreme, ali ja sam u kontaktu sa svim kolegama koji su otišli. Ono što jeste trend u poslednjih par godina, evo Miroslav to dokazuje, da se ljudi raspitaju i gledaju da li ovde mogu da se vrate. Naravno da su mnogi od njih zainteresovani, jer postoje sad trenutno neki uslovi da se to radi. Ne samo, mislim, što se tiče teorijske astrofizike, astronomije, svejedno, nego i posmatračke. Znači, ovde je plan da se...
Nije toliko zagađeno.
Pa jeste, znači, postoji još delovi Srbije u kojem je dovoljno tamno nebo, to je u stvari problem. Evo na vidu je Vici, ja sam učestvo u tome, Miroslav od sad se to da radi. Je postavljen teleskop 61 cm, što nije klasa velikih svetskih teleskopa, ali već može da pametnim izborom ove tema koje je ono objekat
da koji će biti za naučni rad,
da posluži za naučni rad, ali ono što je jako važno, mislim, ulazi se u sledeću klasu, pošto bi u narednom periodu trebao i veći teleskop ove da se pusti u rad na planini Vidovice kod Prokuplja, da će biti nova baza astronomske observatorije Beograd.
Odobla nam je naša muzička urednica jednu pesmu koja se baš uklapa u našu priču, onda slušamo reklame i nastavljamo emisiju. Tamalele, 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 lenina.
Tamo hudireš, bez krajem ploveš, ja tebe liš dao. Zamisli svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas. Nek sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama. Zamisli svetlo, kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas. Sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama. Nebo peva sa nama.
Eko. Juna meseca na muzičkoj sceni Madlenijanuma komična opera Mandragola. I nakon velikog uspeha u Kini, balet Orfej u podzemlju sa fantastičnim Konstantinom Kostjukovim.
Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma. O svim detaljima vezano za način primjene i delovanje posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Engleski kroz pesmu za najmlađe. Lisac Fox i prijatelji. Mačka Cat. Ovca Ship. Majmun Monkey i ostali na novom CD-u pevaju, pričaju i uče engleski sa vašim mališanima. Engleski kroz pesmu. Novi CD PGP RTS-a za najmlađe. Skoči lisac Fox.
Eko.
Darovnica,
darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 23. juna u Grocku. Anđelka Govedarović, Legende, Mirko Rondović, Dušica Bilkić, Nedeljko Bilkić, Meriman Njegomir, 16 mladih zvezda Radio Beograda, pevačka etnogrupa Grocka uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati u Centru za kulturu Grocka. Darovnica Radio Beograda 23. juna pred građanima Grocke uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 23. juna u Grockoj. Vaš
Radio Beograd.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i vi deo svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Let's sing a song together. Let's love and smile forever. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Prišli ćemo u emisiji Pravila do njenog kraja u 12 sati i šta su dešavanja u Japanu donela svetu u smislu velike fobije od nuklearne energije što vidimo proteklih meseci, ali ajmo jednu po jednu stvar. Naši gosti Aleksandar Bogović i Igor Smolić, Institut za fiziku, i Miroslav Mićić, Astronomska observatorija Beograd. Govorit ćemo o poslednjim aktuelnim otkrićima u fizici i u astronomiji, ali gospodin Bogović je predložio da kada smo već govorili o tome pred 7-8 minuta, koliko je moguće baviti se naukom kod nas, kaže da je dobar primjer i priča o tome kako je sklopljen paradoks u Srbiji. Nisam ga pitao sad u pauzi zašto je to dobar primjer, pošto sam siguran da jeste, pa hajde da čujemo.
Interesantan je primjer od meni, zato što sam učestvovao u tome, međutim, interesantan je zbog toga što smo mi upravo postavili pre nekoliko godina, znači kad smo to hteli pravimo, ideju, je li imamo mi opšte šansu da uđemo u tu svetsku ligu, u toj konkretnoj stvari. I onda smo napravili jednu studiju, pa čisto ajde jednu pojednostavljenu verziju toga. Naravno, studija rekla da, ispostaje se, ali da vam objasnim zašto. Znači, u stvari, jedna stvar, što više para imate, to ćete moći da kupite skuplju opremu. To je dosta logično, tako? Znači, a postoji neka kritična količina, da kažemo, para koja vam treba u određenoj oblasti da bi ta oprema bila kompetitivna sa svetom. Tako. Naravno, nije ista količina para potrebna njima za neki teleskop ili nama za superračunar. Sve zavisi od datog trenutka, ali postoji neka količina para. Dakle, ako imate premalo para, vi ne možete, niste u igri. To je sasvim jasno. Ovaj, ali na neki način čini se kao da ne možete imati premnogo para. Jel tako? Uvijek možete napraviti nešto bolje. Međutim, to je samo jedna stvar koja treba se prati. A druga stvar koja mora se prati je kriva naučne slobode. To sad zvuči potpuno bez veze. Da. Znači, ako imate nula para, recimo vi ste neki teoretičar koji radi sa kredom...
Imate slobodu 100.
Vi imate totalnu slobodu, je li tako? To jest, vi možete raditi što god hoćete. Vi ste ono Einstein. Možete raditi 40, mislim, samo da dobijete onu minimalnu zericu plate, da imate da jedete i vi radite što god hoćete. Niko vas ne uslovljava. E sad, zamislite, dolaze lepa vremena, sad vam neko počinje davati, evo vam 10.000 evra
pa vam
za
opremu,
pa 100.000 evra, pa milion evra. Negde tamo kad pređete u milione evra, razumete, više vi niste vlasnici tih para, vi sad postoje komisije koje odlučuju, pa prirodno je, koje će sad da kažu, aha, čekaj, da li se ovo troši na ovo ili na ono. Što će reći, ova druga kriva, ona, znači ona prva kriva je rasla, to je bolja što imate više para. A ova druga kriva opada, to je lošija. Što imate
i kod nas
para.
Se susreću negdje na sredini, pa se, to da, je optimalno.
Ispostavlja se upravo to. Naravno, ako se susrete negdje u sredini, a u sredini imate dovoljno para, znači niste totalna sirotinja, da možete da imate neku kompetitivnu opremu, ali opet niste izgubili, da kažemo, izgubili ste možda 5% te opšte neke slobode, ali ne 90%, onda imate neki balans. U stvari, paradoks je bukvalno pravljen i njegov gabarit je pravljen da zadovolji taj jedan vrlo, vrlo fini balans u toj oblasti. On je to uradio i on je veoma uspešan i ja bih rekao, to je primarna kapitalna oprema naučna u Srbiji, kao prvo, i po veličini, i po svemu, a drugo, to je dominantni superračunar u jugoistočnoj Evropi.
Wow.
Znači, to je stvarno nešto, znači, moguće.
Srbija je lider u regionu.
Jeste, u nekim stvarima. Pazite, mi smo mala zemlja, dakle, mi ne možemo da budemo lideri u svemu. Možemo u našim mislima, ono, kada imamo ono crno-beli svet, znate, danas mislim da sam najgori na svetu, sutra mislim da sam najpametniji, zapravo ni jedno ni drugo nije tačno, nego smo normalni kao i svi ostali, ali mala zemlja može u nekim stvarima da bude najbolja, naravno, a u onim ostalim stvarima, pa to ćemo da, kažemo, da uslovno uvozimo te i stvari i
ideje. Treba biti, domišljati, tražiti svoje mesto u nauci, znači, što se tiče posmatračke astronomije, ja ću samo da kažem, mi ne možemo da priuštimo sebi da kupimo desetometarski teleskop.
I da ga lansiramo u orbitu.
Da ga lansiramo u orbitu.
Srpskom raketom.
Ali mi možemo da napravimo teleskop od 1,5 metara, što će se dogoditi u naredne dve godine, i da ga koristimo intenzivno, samo mi, mesecima, i da nadoknadimo taj nedostatak veličine teleskopa. I zaista se odlični projekti, vrhunski projekti mogu raditi i radit će se na tom teleskopu.
Ajmo sada pričamo o nauci. Potrošili smo dobro dvije emisije na ovaj uvod, ali zaista je bilo informativno. Ajmo redom, sva trojica, šta smatrate najvećim naučnim otkrićem iz vaših disciplina i dodirnih disciplina u posljednjih 50 godina?
Pa evo ja ću, znači za mene lično to je bilo ogromno otkriće, ja pretpostavljam da se mnogi neće složiti sa mnom, mnogi astronomi, ja to se dogodilo pa prošle godine, dok sam bio u Australiji, ja sam radio u Sidniju, i kada je ta vest izašla, neki od nas su odreagovali zapanjeno, većina studenta nije imala pojma o čemu se dešava i kada smo im objasnili, oni dalje nisu bili impresionirani tim otkrićem. Za mene je to bilo otkriće zvezde koja se zove Gliese, koja se nalazi na nekih 20-ak svetlosnih godina od nas.
581C.
Da, to je prilično blizu. Je sad manje više sad otkriće zvezde, nego otkriće da ta zvezda koja se ima planetarni sistem od nekih 5-6 planeta i da se jedna od njih nalazi u naseljivoj zoni oko zvezde. To je za mene bilo neverovatno otkriće, jer nešto što bi moglo biti naseljivo, znači bi moglo biti života, se nalazi toliko blizu.
Da, zašto se polovina tih zvezdi iz komšiluka, baš sam gledao pre neku nedelju mali atlas obližnjih zvezda, zašto se pola njih zove to Gliese?
Pa to je kataloško ime, mislim, znači, pa se zove Gliese, mislim, imate i drugih jako čudnih naziva i obično...
Ali baš
znači,
ih je dosta. Da.
Postoji kataloški broj, znači, zato što je Gliese katalog znači potraga za zvezdama koji su blizu, bili suncu pa zato sad, a većina istraživanja koje jel da, ciljaju na otkriće ove planeta oko drugih zvezda, ovo što je Miroslav pričao, prvo kreće od komšiluka. Da, da. Znači da pogledamo da li sad tu komšiluku imamo i koliko ih ima oko koje zvezde ili da li svaka ima. Znači to su istraživanja.
Igore, da li je to i za tebe bilo najuzbudljivije u skorije prošlosti?
Pa, u posljednjih 20 godina su dve veoma važne stvari se dešavale kad smo ajde da se zadržimo na ovoj planetarnoj astronomije.
Ne moramo bilo šta.
To jeste, mislim, bilo od 92. godine, znači kad su otkrivene prve ekstrasolarne planete. Znači planete koje se kreću oko drugih zvezda. Jeste da je 92. tu otkriveno oko jedne mrtve zvezde da postoje ove dve planete. A druga stvar koja je otkrivena iste te godine...
Sad ih je već preko 200, ali tako?
Preko 500. Preko 555 je jutros bilo u katalogu.
Ali hiljade u najavi u narednog
Znači,
eto koliko ja kasnim. Ovi podatak je možda nešto sam ja pročitao pre par godina i onda mi je ostalo u glavi. Bilo ih je 200.
To jako brzo rastu. Znači, mi smo sad negde do lansiranja jednog specifičnog satelita, pričat ćemo o njemu, smo bili u posljednjih par godina recimo 100 otkrića godišnje novih ekstrasolarnih planeta. Dok sad ćemo da krenemo u hiljadama ove godišnje, da otkrivamo. A druga stvar je otkrivena u našem sunčevom sistemu, a to je prvi objekat koji se nalazio van orbite poslednje planete. Tada je poslednja planeta bila Pluton. I posle toga, mislim, to su istraživanja koja pokušavaju da nam kažu kako je naš sunčev sistem nastao. I to je jako važno da pratimo kako su nastali neki drugi sistemi sa planetom i kako je sunčev. Znači, to je objekat Kojperovog pojasa, poprilično mali, ali važan zato što je bio prvo teorijski predviđen pre više 50 godina. I zbog tog objekta na kraju, ono što je važno i čudno ljudima i zanimljivo...
Ima neko lepo žensko ime, ako se ne varam.
Ne, on je 1992 QB1. Tako se zove. Isto kataloška oznaka.
I ti si to zapamtio.
Jeste. Mislim, to je važan objekat, naravno. Zbog tog objekta i kasnije gomile ostalih je Pluton izgubio kategoriju planeta. Znači, on je ražalovan i dobro, dobio je ponovo sad sledeću klasu, to su patuljaste planete kojih ima...
A ipak je dobio patulja.
Pet, mislim, sad je to veliko pitanje. Toliko su ljudi bili ljuti na odbranu Plutona da su hteli skroz
da Pluton i četiri manje su sad ta grupa od pet.
Znači, imamo sad pet. Znači, jedan je Ceres, koji je bio asteroid koji se nalazi između Marsa i Jupitera. On je još 1801. Pronađen. I Pluton je sad dobio kategoriju koji je 1930. A sad vidite kako se ubrzavaju stvari.
A Ceres ima orbitu oko Sunca pravilno ili samo prođe pored?
Ne, kreće se stabilno, poprilično stabilno. I sada, znači od 92. mi imamo još tri. To su Make, Haumea i Eris. Su ono objekti koji su gotovo iste veličine kao Pluton, nalaze se na samoj periferiji ovoga sunčevog sistema koji možemo rutinski da posmatramo ako imamo dovoljno teleskop, dovoljno dobro kao što ćemo imati. Znači, tako da se stvari menjaju.
A šta odlučuje kada kažete periferija? Gravitacijono polje, svetlosno polje Sunca, šta znači periferija?
Pa evo vidite, Pluton je izgubio kategoriju planeta. Znači, takve definicije su dogovorene. Znači, mi treba da se dogovorimo šta ćemo kako zvati. Znači, periferijom zovemo ono što je iza ove orbite posljednje planete. U našem slučaju, u je Neptun. Pa sad posle toga imamo sad gomilu objekata. I tu su već sad hiljade njih pronađene od te 92. Kad je pronađen taj...
Da kažem, uslovno, objekti do Urana i Neptuna, znači, uključujući sve to, imaju neku, da kažemo, samosvojnost gde se one mogu upoređivati. Mi smo mislili Pluton da to ima, ali onda kad smo tamo gde je Pluton, a to je daleko, daleko, otkrili da ima puno tog, pod znacima navoda, Đubrenceta, mada interesantnog, i nije to toliko ni malo patuljaste planete, onda je sad besmisleno Pluton izdvajati umjesto ovih drugih, jer nije ni veći, nije ni bliži.
Ali je glatki, neko reče da je glatkost jedna od karakteristika.
Neki jesu, to je tačno.
Ali,
to je
tačno. Ove još tri koje su tamo, još tri koje su u kolekciji sa Plutonom na toj periferiji su isto glatki. Da. To jeste jedna
definicija. Nisu kamenčuge, nego su onako...
Da, to zapravo zavisi od veličine objekta. Da. Tako, ali znači, veliki objekt... će zbog centrifugalnih sila ili svega
da
toga,
se uglača, da.
Pa on na kraju će da postane sferano, uglavnom. A recimo asteroide neke obično kad gledate, oni izgledaju kao prosto ono stenčuga, samo malo veća, u stvari planinčuga.
Aleksandre, za vas, šta je najveće otkriće?
To je suviše teško pitanje. Znači,
Ja znam da vi znate odgovor, nego želite govoriti o tri stvari sada.
Ne, ja želim govorim o 73 stvari zato što ne znam tačno odgovor koji bi dao. Znači, ja mislim zaista ove egzoplanete da su
uopšte kao pravac.
Ja bih rekao
ne jedna konkretna, nego
ajde kažem ovako. Ja ne mogu da vam kažem, znači fizika sada nije u onoj fazi gde je došlo do revolucije tipa Einsteinova ili tako nešto i onda sad sve pada u vodu i sve gradimo novo i svi smo srećni. Svi jesmo srećni, ali zbog različitih stvari. I onda zavisno od toga kojim se oblastima bavimo, različiti fizičari će vam reći različite stvari.
Ali mogli bi biti najvice revolucije sa antimaterijom?
Mogli bi biti najvice revolucije po nekoliko stvari. Ali mene lično egzoplanete strašno interesuju. Na drugačiji način nego na komplementaran način kako interesuje astronome, astrofizičare. Astronome uglavnom interesuje da ih nalaze. I kad uzmete u obzir kako je izuzetno teško videti taj jedan malecki objekt koji ne svetli, koji samo odbija svetlost od svoje zvezde, dakle koji je mnogo tamniji od te zvezde, a ta zvezda je daleko, onda ste oduševljeni kako oni to rade. Naravno, oni ne rade to direktno gledanjem, nego razne indirektne metode.
Ajmo da potrošimo ovih 7 minuta što imamo do 11 da objasnimo to. Šta je taj wobbling, kako se to radi i zašto je to pouzdano? Meni to uvek me zapanji kada čujem da neko došao do informacije da taj 581 ima purpurno nebo koje ima blagu izmaglicu pri okeanu i tako dalje, da, samo to, iz tih malih pomeranja.
Da, to nije iz malih pomeranja. Da, to Igor
znači, što se tiče wobblinga, jel da, mislim, ono kako se pronalaze, znači postoje dve, aj kažem sada, kompetitivne.
Oni se ne vide u teleskopima, znači, to je ono što većina ljudi
znači,
ne zna.
Znači, direktno se ne vide, da. Jeste, a ove, znači, jedan metod je tome da pokušate da merite u nekom vremenskom intervalu, godinama, da li ta zvezda ide periodično od vas i prema vama. Znači, za to se koristi fizički efekt na kome rade isto ovi radari kad nas saobraćajna policija pokušava da nam izmeri brzinu. Znači, upravo to, merimo brzinu.
Da, tako je da početkom veka dokazano da se svemir širi, jel?
Jeste, upravo to, mere se te brzine, udaljavanje objekta. E sad, ako vi imate neku planetu oko zvezde, onda će periodično, zato što se sad ti objekti ko na nekoj klackalici kreću oko zajedničkoj
centra mase. I planeta vuče zvezdu na neki način.
Jeste, i ona ljulja i samu tu zvezdu. To je ekstremno malo. Znači, da bi to mogli da radimo u par godina, prve polovini 90. godina su posmatračke tehnike za merenje te brzine, 1000 puta je povećana preciznost merenja toga. To je napravilo potpunu revoluciju. Sada druga tehnika koja će da prestigne ovaj metod posmatranja je da sve vreme pokušavate da pratite da li sjaj neke zvezde i da pokušate da detektuju da li u nekom trenutku opao taj sjaj.
Što bi značilo da je planeta prošla?
Što bi se dešlo da je planeta ispred lika. Znači, vi ne vidite planetu na samoj površini zvezde, ali ona
ali
blokira
nema drugog razloga zašto bi da.
Jeste. I sada je ono što je još važnije, kad se iskombinuju te dve metode,
dobija se pozitivna potvrda.
Tu se dobija, znači se dobije potvrda, zato što onda znate i koliko je velika i koliko je masivna i na kojoj udaljenosti nalazi se svoje zvezde, a onda možete da govorite o tome da li je nastanjiv.
A u onom trenutku, ponekad, pod ludačkim okolnostima, da je sve baš u istoj ravni, kad posmatrate, pre nego što totalno zađe, to jest prekrije, da kažemo, deo površine te
možete
zvezde,
malo da znati o
zavirite
veličinu.
Malo atmosferu.
Aha.
Ali malo. Da. I to je potpuno sulud.
Ali razlog za purpurne atmosfere oko planete, znači, konstrukcija je sledeća. Ta zvezda Gliese je slabijeg intenziteta nego Sunce.
Ali
je
planeta bliža.
Planeta je bliža. Ukoliko bi postojala atmosfera, onda zbog takvog slabijeg ultravioletnog sjaja bi dobili purpurne atmosfere i tako dalje.
Jednostavno, što je interesantno u tom sistemu je da je postoji izgleda jedna planeta koja je taman dovoljno blizu, ni dovoljno blizu, ni dovoljno daleko.
Da je u toj zoni, da?
Da, da, da u toj zoni.
U zoni gde bi mogla postoji tečna voda.
Da, kao kod Zlatokose, tri kreveta, tako tri činije. Da, da li sam dobro zapamtio, posle svih ovih novih otkrića, astronomi sada smatraju da je, da svaka druga, svako drugo sunce ima planetarni sistem.
Da, znači satelit Kepler koji sve vreme posmatra jedan deo neba i meri oko 150.000 zvezda, meri njihov sjaj konstantno i to će da radi sad na pola misije, 3,5 godine je planirano. Za prva 4 meseca obrade podataka su otkrili da svaka stota zvezda ima planetu koja prelazi ove, preko njenog lika, znači što smo pričali. Znači, za 3,5 godine će biti još više takvih, zato što jednostavno morate da sačekate, da vidite da je to prešlo. Odnosno, sad ulazimo u zonu da otkrijemo ove koji su dalje od svojih sunca. Ove, i ono što su procene je da ove, u samom galaksiji, jel da mislim, u skupu svih zvezda, od kojih je samo jedno sunce, ove, postoji oko 500 miliona znači planeta koji su u nastanjivoj
zoni. Dakle, menja se ono jednačino od pre 50 godina što neko radio pa rekao, aha, ako uzmemo da je 1% zvezda ima planete, pa da je 1% od tih 1%, znači taj broj se sad uvećao.
Uvećao se, znači Drakeova jednačina, njoj su falili tip slobodni.
Stvari u stvari dosta jednostavno. Znači, kada vi teoretski izračunate, evo ja sam teoretičan, teoretski izračunate kako nastane neka zvezda, a znamo kako nastane neka zvezda, ona nastaje kondenzovana jednog oblaka. On se sve
to se
smanjuje.
Nije promenilo od škole.
To se nije promenilo. Smanjuje se. I kad se nešto smanjuje, onda ako se malo okretalo u početku, sve brže se okreće. Kao ovi klizači na ledu, je li tako? I onda kad izračunate koliko bi trebalo ta jedna gotova zvezda brzo da se okreće oko svoje ose, dobijete da ono što posmatrate, recimo 100 puta se sporije zvezde okreće oko svoje ose nego što bi trebalo.
Zašto?
Zašto? Pa negde su morali da ispljunu taj, mi to zovemo ugaoni momenat. Uh-huh. To je otprilike kao da je onaj klizački par, jel tako, je onaj muškarac i žena se drže zajedno, jel tako, i sad se vrtili i odjedanput u jednom trenutku, a vi recimo samo posmatram muškarca. I u jednom trenutku muškarac stane. I znate, onda vrlo jednostavno, pa izbacio je ženu. Znači, i ona je sad odletela, pošto zna lepo da radi, nije pala, nije se polomila, ali u svakom slučaju ona sada ide u krug oko njega. Upravo to je to. Dakle, mi ne vidimo te planete, sad prvi put vidimo, ali pre nego što smo videli, znali smo, nešto je odnelo taj obrtno kretanje te zvezde i praktično sve zvezde koje gledamo na nebu imaju 100 puta manje okretanje nego što treba. Dakle, oni su ispljunule nešto. E sad, po prvi put moglo je da ispljune i recimo nešto kao prstenove, recimo ko Saturna ili tako nešto. Nismo znali šta. Međutim, sad vidimo da zaista to što se izbaci napolje, vrlo, vrlo često se kondenzuje kasnije u neki planetarni sistem. I u stvari, ono što sam rekao, zašto je meni interesantno kao teoretičaru egzoplanete, zato što sada se prvi put, pošto su ljudi otkrili eksperimentalno postojanje svega toga, nama je sad najinteresantnije da shvatimo zašto je to tako. Zašto to što se izbaci napolje se skupi u planete i kakve su njene osobine.
Da, problem je doduše što većina planetarnih sistema su od 2 sunca ili imaju planete koje ne liče na Zemlju, gasovite planete, planete koje su previše blizu i tako mali broj planetarnih sistema koji odgovaraju manje više ovom našem modelu.
Da li, to je jednostavno bilo pitanje rezolucije. Jednostavno nismo imali tehnologije, nije bilo dovoljno razvijena da bi mi sada videli nešto što je veličine Zemlje. Ne, mi smo videli, jednostavno imali smo što se zove bias, znači imali smo ove teleskope koji su samo mogli da vide ogromne planete oko zvezde.
Nastavljamo za 5 minuta, gospodo, selimo se iz studija, počinju vesti. Fizika, planete van sunčevog sistema, tamna materija, antimaterija, teme Radio Beograda, nešto za što zaista, nažalost mogu reći, retko odvojamo vreme, ali ja barem smatram da je vanredno, vanredno zanimljivo. Zadržat ćemo se na planetama van sunčevog sistema još desetak minuta. Govorit ćemo o onom aspektu koji je zaista najzanimljiviji za širu javnost, a to je odiseja, jeli, ljudi van ove naše planete. Prvo što želim da vas pitam, naši gosti Igor Smolić i Aleksandar Bogović sa Instituta za fiziku i Miroslav Mićić iz Astronomske observatorije Beograd, neko je davno rekao da je jedan od dokaza zašto svaka civilizacija očigledno u jednom momentu sama uništi samu sebe je to što nije svemir potpuno naseljen, jer čak i kada niko nikad ne otkrije neki super pogon, da jednostavno svaka civilizacija uzme, pošalje kolonistički brod nekom jako sporom brzinom, svaka civilizacija koja traje 5000 godina bi vremenom naselila onako jednom najobičnijom progresijom ceo svemir, a opet ne vidimo da je svemir pun. Da li mislite da je moguće, sad da ne dođemo nikada do antimaterije, do tog nekog super brzog pogona, doći do te planete na 20 svetlosnih godina jednostavno tako što bi bio napravljen brod i neka 12. ili 13. generacija bi stigla tamo. Da li ćemo čekati neki veliki probi što se tiče pogona, ili je moguće razmišljati u narednih 100 do 200 godina o putevima, sad kad znamo da postoje planete u tom zaista komšiluku relativnom? Šta vam kaže intuicija?
Evo, ajde da ja kao fizičar tu kažem. Znači, mi svakako danas, evo već 100 godina od Einsteina ovamo, verujemo da postoji, vidimo da se univerzum ponaša tako da postoji neka maksimalna dozvoljena brzina kretanja, koja se zove brzina svetlosti. Brzina svetlosti je u ovim našim zemaljskim uslovima praktično trenutačna, zato je nismo ni bili svesni. Međutim, na skalama ovih velikih udaljenja, ona je zapravo mili, 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 mili. Znači, svetlosti treba 8 minuta da od mili do sunca do nas, a mi smo tik u sunce. Postoje godine i godine između najbližih zvezda. Nažalost, ti prvi kandidati koji će ličiti stvarno na neku zemlju, će biti recimo na stotinama, u najboljem smislu, svetlosti godina od nas.
A zašto ste pesimista da će biti stotine?
Pa prosto zato što znamo koliko ima zvezda blizu nas, ovo ono, a znamo šta smo do sada videli, prosto mi zahtevamo jako puno uslova, nećemo mi sad neku gromadu kamena ili gasa, tek tako, takvih imamo i u sunčevom sistemu. Mi bismo hteli da zadovoljava jako puno tih uslova, ja ne sumnjam da ćemo naći, ali prosto statistički gledano najverovatnije ćemo to naći, recimo na 500 svetlosti godina. Dakle, kad bismo išli najbržom brzinom koja je moguća, trebalo bi nam 500 godina. I tu je sad problem. Naravno, ima načina, i svi koji vole naučnu fantastiku, ali zasnovanu na nauci, naučnu fantastiku, a ne fantaziju, znaju za razne načine kako se to zaobiđe. Između ostalog, teorija relativnosti ima taj efekt da kad se vi brže krećete, kad se dovoljno blizu krećete brzini svetlosti, u stvari efektivno vreme kod vas teče sporije. Dakle, vi nemate osjećaj da ste putovali 500 godina, nego ste putovali recimo 10 godina, na zemlji prođe 500 godina, ali eto, vi ste došli do tamo. Međutim, izuzetno je, ali izuzetno je teško postići brzine bliske brzine svetlosti i ima puno tehnoloških problema i to je daleka, daleka budućnost. S druge strane ima ono što je mnogo interesantnije. Dakle, nije fizika nikada verovala, fizika je interesantna nauka, ona je živa, ona nikad ne veruje da je došlo do krajnjeg otkrića svega, svih tajnih sveta. Za Boga, zamislite, živimo, da smo mi prva generacija ljudi koji sad zna sve bazične zakone ovog univerzuma. Možemo se ubijemo, pošto naš posao je da otkrivamo nove zakone. Dakle, kao što je i klasična fizika, ona Njutnova, radila jako dobro i ona divno, divno radi, ali u nekim stvarima je grešila i tu ju je prevazišla nova teorija, relativistička s jedne strane, kvanta s druge strane, sigurno ćemo otkriti raznorazne male, male dodatke, a nekad tehnologija da iskoristi te male, najzgled beznačajne dodatke, da nešto radi što je jako važno. Da toga nema, ne bi vam računari radili, tako smo kvantnu mehaniku malo iskoristili, malo neke štosove da nešto dobijemo. Tako da postoje sasvim mogućnosti i postoje razne već predviđanja šta bi moglo to da bude, kojim bismo imali te fantastične stvari koje nam obezbeđuju zvezdane staze i slične stvari. Nemamo osnova da verujemo da tako nešto postoji, ali u našim teorijama, u nekim malo spekulativnim teorijama, postoje neka rešenja koje dozvoljavaju malo da zaobiđete ta pravila. Ako ih ne zaobiđemo, ja bih rekao da će jedini način da stignemo od tačke A do tačke B biti ova višegeneracijski brodovi. Znači, brodovi gde prosto nećete vi stići na odredište, nego vaši čukun unuci ili tako nešto. Ali da li je razlog zašto ne viđamo te vanzemaljce.
Što niko nima strpljenja da to radi.
Što niko nima strpljenja, to bezbroj ima stvari. I mi ne znamo. I to su, to je jedna vrlo interesantna oblast. Meni žao što kolega Ćirković nije ovde, on se baš time bavi, a to su zaista interesantne stvari. Vi pravite na osnovu malog broja stvari koje znate neke pretpostavke, ali na naučni način, ne totalno bez veze. Ali pazite, ovo sad zavisi od bezbroja stvari. Znači, prvo, zamislite recimo da postoji neki ciklični razlog zašto dolazi do nekog odumiranja u jednoj galaksiji, a postoje mogućnost je to. Nemojmo se plašimo, to može se dešava na skalama od milijarde godina, ali u principu to bi moglo da objasni zašto nas niko nije posetio.
Neke znači, prosto eksplozije,
povremeno dolaze do nekih velikih kataklizmi, mi znamo za neke, koje bi možda moglo da isprazne prosto ovako te planete od života ili bar od života više od jedne ćelije ili tako nešto. Prosto, ajmo, resetamo i krenemo iz početka. Postoji takva mogućnost. Postoji druga mogućnost da imate puno života, ali koji radi na drugim vremenskim skalama nego što je naš. Znači, vremenske skale koje mi radimo zavise od hemije od kojih smo mi napravljeni i od temperature na koje se nalazimo. Zamislite sad imate neke druge hemijske jedinjenja koje tvore život, a na mnogo nižim temperaturama, kod njih u stvari, možda godina traje, naša godina je njihov jedan sekund. A i obrnuto, možemo da zamislimo mnogo brže. Dakle, možda taj put takvima, što im je spor metabolizam od 500 godina, pa to nije ništa. S drugima nekim, možda postoji neki kojima metabolizam je kao našim računarima sadašnjim, gde je nanosekunda puno vremena. Dakle, njima je taj put kao da, ne 500 godina, nego kao nama 5 milijardi godina.
A da li bi 581 koji na 20 svetlosnih godina, recimo, razvijemo 20% brzine svetlosti, eto za 400 godina smo tamo, bio dobar kandidat, dakle, kada nađemo planetu koja ima vodu i koja možda ima kiseonik, da li je to dovoljno?
Absolutno. Mislim, treba otići do tamo i proveriti šta ima. Ja ću u sklopu toga da pomenemo da zaista za mene šokantno otkriće od pre, to je bilo pre nekih mesec, dva, znači da je pre nekoliko meseci meni neko rekao da će u narednih 50 godina neko uspjeti da zarobi nekoliko atoma antimaterije na duže od mikrosekundu, ja zaista ne bih verao. Međutim, pre nekoliko meseci su...
Na 15 minuta.
Na 15 minuta, što je zaista, zaista neverovatno. A korištenje antimaterije bi nas dovelo do tih 20% brzine svetlosti. Sad, ok, taj put bi opet trajao dugo, ali ne ni toliko dugo, možda nekih 50, 60 do 100 godina. Mislim, to nije strašno.
Druga je potpuno stvar šta bi mi stvarno tamo videli, mislim, zato što da li tamo ima života, to je stvarno spekulativno pitanje. I da li je u stvari ta planeta pogodna za naše oblike života, ne samo za čoveka, i to je ponovno pitanje, zato što kad pogledamo, mislim, šta je Zemlju učinilo planetom sposobom da se razvija i teče evolucija, mislim, stvarno ima jako mnogo parametara i mnogo takvih okolnosti koje su morale se pogoditi.
Evo jedan parametar.
Potpuno su ludi. Evo, na primjer, mislim, morate da imate tektonske ploče, morate da imate vulkane da bi imali normalan ciklus za gasa. Mislim, to ne može, na primjer, mala planeta.
Znači, Mars nema.
Mars upravo zbog toga to...
Evo jedan parametar koji zaista predstavlja veliki strah kod ljudi koji očekuju da će naći naseljivu planetu je rotacija planete. Ispostavlja se da nije uopšte lako zarotirati planetu. Zemlja svoju rotaciju duguje sudaru koji se dogodio sa drugom planetom kad je samo bila 30 miliona godina.
Da, ali to je zanimljivo i veliki argument kreacionista. Da jednostavno kod nas sve toliko idealno da...
Zato tu postoji statistika i milijarde i milijarde planeta koje postoje.
Da, mislim, naravno da je unikatno zato što postoje ovde razumni posmatrači.
To logičari kažu, da.
Da, mislim, to jeste upravo. Mi jesmo u specijalnoj poziciji, pa sad možemo da posmatramo druge sisteme. Zato je ovde sve tako izgleda da je specijalno.
Ali mi ne znamo dovoljno o tome na koji način nastaje život, tako da...
Ajmo na tamnu materiju. Jako zanimljiva priča. Dakle, na nekoliko mjesta u svetu ljudi rade sljedeće stvari: ukopaju tankove sa ksenonom, ako se ne varam, daleko ispod neke planine i pokušavaju da uhvatite čestice antimaterije koje prolaze kroz sve i ne reaguju ni sa čim. Zbunio me vaš kolega zato što je iskoristio izraz antimaterija za ono što se u novinskim naslovima spominje kao tamna materija.
Znači, nema nikakve veze.
Ja znam da nema nikakve veze, ali zato sam se zbunio. Znači, hajmo da govorimo o ovi eksperimenti ovo što je uhvaćeno na 15 minuta, da li je tamna materija koja čini 90% svemira ili antimaterija? Antimaterija.
To je antimaterija.
Ajmo da počnemo od antimaterije.
Prosto ispostavlja se da kad pređete sa one njutnovske stare koje ste učili u školi fizike na Einsteinovu, zapravo to uopšte nije toliko teško koliko ljudi misle, skoro je bezbolan prelaz. Više je konceptualno teško da shvatite da je vreme malo drugačije nego što ste mislili i prostor. Jednačine se malo menjaju, ali jedna jednačina se menja, malo, jednačina za energiju, i ona sad dobio dva rešenja sa pozitivnim i za negativnim znakom. Ono što bi vam bilo pre, 1/2 mv² učili ste na kinetičke energije, sad imate dva rešenja, jedno pozitivno i jedno negativno. Ispostavlja se to u klasičnoj fizici, nije neki veliki problem, nije uopšte nikakav problem, međutim kad tome dodate kvantno, sad da ne objašnjam zašto je, onda postoji mogućnost da pređete iz jednog stanja, da preskočite u drugo energetsko stanje, i to bi bilo u principu strašno, strašno opasno, zato što biste onda imali perpetuum mobile. Mogli biste da stalno dobijete energiju ni iz čega. Zašto se to ne dešava? Zato što u stvari u prirodi za svaku česticu postoji i njen, da kažemo, brat od tetke, ili lik u ogledalu koji se zove antičestica.
Da, ali priroda iz nekog razloga voli te subatomske čestice koje se vrte na desno, a ne na levo.
Tako je.
Kako god.
Ajde, da kažemo, nije vrtenje, ali svejedno, koji imaju neke osobine drugačije. U stvari, da kažemo ovako, svaka čestica ima skup nekih osobina koje mi zovemo naelektrisanja. Jedno od tih je ono obično naelektrisanje koje znamo. I kod antičestica one su, sva su suprotna. I antičestice imaju tu osobinu da kad se prava ista čestica i antičestice, kad se parnjaci spoje, oni se anihiliraju.
Sve da se pretvori,
to se stalno dešava oko nas.
A da li možemo mi da registrujemo?
Možemo da registrujemo čak okom, golim okom. Naše oko je toliko dobar senzor da ponekad možemo da registrujemo baš takav proces kad ste u totalnom mraku. Znači, ali naravno detektorima možete mnogo više da detektujete. Znači, nekad u mraku vidite svetlucanje nekom. Neki od, mali broj od tih stvari su upravo ovakvi procesi. Ali
to je koji element i antikoji element?
Pa nisu to elementi, to su same elementarne čestice. Vi biste mogli u principu i ljudi prave čitave elemente, na kraju krajeva atom nije ništa drugo nego skup protona, neutrona, elektrona, je li tako? Svaki od tih ima i svoje antičestice. Naravno, nije baš tako lako ih napraviti da duže traju, a onda ih tako spojiti da grade atom, mada postoje već antiatomit, znači zastavljeni antimaterije. Dakle, šta je važna stvar, zašto je spomenuta antimaterija ovde? Znači, prosto, ona je panda. Za svaku stvar koju imate u svetu, imate i ovoga, ali ona je interesanta zbog toga što kad gledate najefikasniji način da pretvorite materiju u energiju, antimaterija, spoj antimaterija i materija najefikasniji.
Da, gubljenje minimalnom masi.
Minimalno. U principu, da. teoretski gledano, mogli biste čak i 100% energije da pretvorite, 100% masa da pretvorite u energiju. Po onoj staroj Einsteinovoj formuli mc². A mc na kvadrat je ogromna količina energije za malu količinu mase.
Da, ali praktično
čak i u nuklearnoj bombi, recimo vodoničnoj bombi, vi trošite, ne znam, 10% ili tako nešto, zapravo onaj bum, a ostatak se gubi na raznorazne stvari, zašto nije najefikasniji mogući proces. Tako da ako nam treba neki pogon, recimo, za međuzvezdana putovanja, antimaterija se obično spominje kao najbolji način. E, da bismo to uradili, pored materije koju imamo koliko hoćemo, u izobilju, je li tako, trebalo bi mu da imamo neki skladište njene antikomponente. U svetu u kome živimo, u univerzumu u kome živimo, bar u ovom delu univerzuma, dominira materija. Zašto dominira? Pa, da kažemo, pojeli su se svi oni koji su bili razlika, samo razlika preživala.
Da, samo razlika.
A oni su se ostali potrali. Znači, dakle, kako onda da dođemo uopšte do antimaterije? Pa, na mestima kao što je CERN, gde se upravo i desilo ovo sada, što nije nikakav naučni prodor, samo da vam kažem odmah, to je samo tehnološko neverovatan prodor. Ali naučno potpuno očekivane. Dakle, CERN to stalno radi. Ono što je sad pokazao da to možda radi izuzetno efikasno. Dakle, kako se to radi? Pa vi lupite elementarne čestice strašnim energijama, onda one rode raznorazne druge elementarne čestice.
Kao dete koji hoće da vidi kako radi radio, pa ga
lupi. Da. S elementarnim česticama kad to radite, vi stvarate nove radije, sad nove televizore, neke slonove, neke razne stvari, čudne stvari se dešavaju. Onda pomoću raznih magnetnih polja vi uspijete da tranžirate to đubre što se stvorilo i da izdvojite recimo onaj deo koji vas interesuje. Jedan deo toga koji vas interesuje recimo je antimaterija.
Problem je tehnološke prirode, kako zarobiti.
Sad je problem, znači vrlo malo antimaterije stvarate, ali sad problem gde da ga stavite. U koji sud da stavite antimateriju? Pa nikakav sud, jer sud je pravilno materije. Da. Dakle, morate ga staviti u sud od polja. I pravite sud od magnetnih polja. Dakle, on nigde ne dodiruje, ne postoji ništa što dodiruje i vi u stvari terate tu antimateriju, vi terate tu antimateriju da kruži u tom magnetnom polju, da ide u krug. A u istom tom magnetnom polju terate materiju da kruži u suprotnom smeru. I to tako da se nekako njihove isprepliću, ali nikad ne dodiruju orbitu. E, onda kad hoćete sudar, onda samo malkice promenite ta polja da dozvolite da se ta dva mlaza susretnu i onda imate kabum. Ali ono što je sad u ovom eksperimentu koji spominjete, interesantno, oni su uspeli da tu izdvojenu, dakle, antimateriju drže u tom sudu, koliko beše, 15 minuta. To je impresivno, jer to je, dakle, to su čestice koje se kreću brzinom svetlosti. Dakle, taj tunel je jedno 30 km veliki ispod Ženeve, ali 30 km svetlost prođe za 10.000 deo sekunde. Dakle, 15 minuta, vi možete vidjeti koliko puta je ona prošla oko Ženeve. I ona ne smije ni malo da izađe van tog vrlo relativno uskog tunela kroz koji prolazi. Znači, to je tunel od, recimo, par santimetara širine. Ako izađe malo više od tih par santimetara, onda neće završiti taj krug i lupiće.
Završit će u Alpima i to je to.
Završit će u Alpima, naprijed se mala jedna eksplozija koju ne možete ne da registrujete i to je to.
A dakle, da li je rešena dilema, da li te elementarne čestice zaista imaju jednako koliko imaju i to kretanje po standardnim zakonima fizike da idu taj krug, da imaju i talasna kretanja. Pošto ono što je jako bunilo naučnike krajem prošloga veka, to je što su uvidjeli da postoje razne vrste talasnih kretanja koje uopšte nisu fizičko pomeranje s mesta na mesto, da materija može da bude na raznim frekvencijama zaista na više mesta u isto vreme.
Pa mi smo, to je bilo nešto što je ljude mučilo, a mučilo ih je zato što pre 100 godina ljudi su imali koncepte neke koji su iz ovog našeg svakodnevnog sveta i onda smo zamišljali, neki su zamišljali svetlost kao talase i to dosta dobro opisuje neke stvari, neki su zamišljali kao neke male loptice. I to je dosta dobro opisalo nešto. Onda smo shvatili u stvari da postoje stvari gde ni jedan ni drugi opis zapravo ne rade. To nas je malo mučilo. A onda smo shvatili da stvari matematički opis koji stvarno radi nije ni talas, ni čestica, nego nešto što ne liči na nešto što imamo u ovom svetu velikih objekata. Međutim, nije ništa složenije od toga. I onda kad kažu ta dualnost između čestice i talasa, to samo znači da to što stvarno jeste, kad kažemo čestica, to nije klasična čestica u smislu loptice jedna koja se kotrlja. Ona ima malkice drugačije svojstva, neka od njenih svojstava podsjeća na ono što mi vidimo kao talas, recimo vode, ali druga podsjećaju na čestice i to nas ništa ne buni, ali ako pitate za antimateriju i materiju, potpuno, ali potpuno na desetine i desetine decimala se slaže sa onim što teorija predviđa.
Ako nas ništa...
Dakle, potpuno razumemo kako se to radi.
A ono što ja ne razumem, recimo, onaj eksperiment gde je kroz dve rupice se propuštaju subatomske čestice i onda u jednom momentu ako zatvorite jednu rupicu i dalje će sa druge strane, sa njene druge strane da se pojavljuju tragovi te materije, kao da ima neko pamćenje iz prošlosti ili da dolazi nekim načinom koji nama nepoznat još neko vreme. Recimo, taj eksperiment, kad sam za njega čuo, zaista me bacio veliki rebus.
Pa, kada su ljudi smišljali kvantnu mehaniku, znači početkom ovoga 20. veka, onda su pravili takve misalne eksperimente, ili zvali su to Gedanken eksperimenti, pošto na nemačkom to je misalni eksperiment, a manje više svi su bili Nemci koji su to radili u to vreme, to je bio centar fizike u to vreme. I to su bili neki blesavi eksperimenti, zaista. Da li čovjek bi očekivao ako imam zid i samo dve male rupice, pa neka čestica će proći ili kroz jednu rupicu ili kroz drugu, i onda su oni videli prosto eksperimentima, da, to je sve jako, to je tačno, kad su te kuglice, da kažemo, koje prolaze dovoljno velike, kad ih smanjimo ispod određenih dimenzija, zapravo one ne prolaze ili kroz jednu ili kroz drugu, oni na neki način prolaze kroz obe te rupice i drugačiji eksperiment ako zatvorite jednu rupicu.
A da li je to dokaz?
Oni su na osnovu tih mislenih eksperimenata, znači nisu mogli praviti eksperimente, ali su zamišljali te eksperimente i onda su napravili celu tu kvantnu mehaniku koja je u stvari neverovatno jedna
egzaktna
i tačna stvar i ceo, ja bih rekao, zapanjuje, ne postoji ništa u ovoj, recimo, sobi gde mi sedimo sada što radi malte ne, a da nema negde da radi zbog kvantne mehanike. Ljudi nisu toga ni svesni. Znači, to radi, ali da nije blisko našoj intuiciji? Ne, nije blisko našoj intuiciji. Jer naša intuicija je oformljena dok smo još bili mali, dok nismo svesni.
Znači, ne vjerujete da je mozak ograničen? Će mozak možda za 50 godina sasvim to lako shvatiti? Ili...
Ne, svaki student kad krene i prvi put ima kurs kvantne mehanike, vrlo brzo to shvati. To ne znači da ljudi koji su to otkrivali su bili manje pametni, naprotiv. Jako je teško prvi put nama da prevaziđemo neka naša ubeđenja. Razumete? To je strašno, strašno teško. To je jedan iskorak koji je bolan za tog koji to prvi put radi.
Ali ne, mi smo antropološki vezani za ovaj svet koji vidimo.
Ne, mi možemo da naučimo. Međutim, ono što je, to je jedna stvar da razumemo. Ali druga stvar je da li vi imate jedan osjećaj, da kažemo skoro jezik, kad gledate neki eksperiment, recimo, koji radi nešto što vi možete da predvidite, potpuno, ali s druge strane ipak je van vaše intuicije. To je interesantno, to je jedno interesantno, uzbudljivo, ali ne opasno uzbudljivo, nego stvarno dobro uzbudljivo uzbudljiva stvar.
Ta intuicija je uglavnom stečena tokom odrastanja, tako da ako bi dali možda deci u obdaništu da uče opšte
relativnosti,
možda bi to mnogo bolje kapirali.
Evo recimo, znači, svi mi imamo intuiciju o tome šta će se desiti kada lupite loptu. Jel tako? Znači, recimo ja sa antitalanta to uvijek bio za sport, ali mislim, niko mi nije objasnio u školi, nisam išao na kurs koji mi objasni, ako lupiš loptu nogom, ona će da ode manje više pravo. Može malo levo, malo desno, ali manje više pravo.
Da, ali je dalje kako hoće
ukvatno svetu, recimo, nije nužno
bicikla,
tako.
Promašim kantu koju nikad ne bi promašio da se ne krićem tako brzo, jednostavno, jer nemam intuiciju koliko zanosim.
Tako je. Kad bismo mi pravili sad, recimo, u video igricama. Video igrice su lep način da zavirite u svet koji nije ovaj naš svet. Iako u tim video igricama obično simuliraju neke zakone fizike, kao što je gravitacija, jel tako, ako nešto pada, pada skoro kao u našem svetu. Mogli biste da pravite vrlo interesantne video igrice koje bi bile simulacije kvantnog sveta, jednako uzbudljive. I onda bi deca koja bi to igrala intuitivno, bez da razumeju ta pravila, u stvari ta pravila...
Tržište bi bilo malo ograničeno startu, ali...
Jeste, a pazite sada, da biste razumeli kretanje lopte, recimo, na fudbalskoj utakmici, vi treba znati, rešavate skup, komplikovani skup diferencijalnih jednačina.
A većina brazilaca sa 3SD.
Vama je jasno da ne znaju, da, tako je, ne znaju ni to. Oni su to intuitivno naučili. Tako isto možemo i ovo. Ono što je, međutim, strašno interesantno, ti eksperimenti koji ste spomenuli iz kvantne mehanike, koji su bili pre 100 godina mislovni eksperimenti, sada je tehnologija dovoljno razvijena da se oni stvarno mogu raditi.
I ljudi, mjesec dana ljudi to rade. Rad upravo o tome gde su izmerili, znači, na dve rupice šta se dešava sa pojedinačno kad puštate foton.
I pazite, imate, recimo, jedno od najinteresantnijih stvari se dešava u Beču. Imate jednu laboratoriju s jedne strane Dunava, jednu laboratoriju s druge strane Dunava, i onda su hteli da komuniciraju nešto između, a da im ne smeta ništa gore, i onda komuniciraju kroz kanalizacione cevi, što puštaju neke laserske zrake, i tu pokazuju nešto što se zove kvantna teleportacija. Ajde da ne pričamo o tome, ali zaista ima neki šmek na ono što u zvezdanim stazama vidite kada, znate, ono uđe u onu kabinu i onda odjedanput nestane i dođe na neko drugo mesto. To naravno ne radi za ljude, ali radi za elementarne
čestice. A da li je čestica u isto vrijeme na dva mesta ili postoji ipak neka razlika vremenska?
Zapravo ne postoji nekakva razlika. To je trenutačni proces. Znači, kad kažemo ništa ne može da ide brže od svetlosti, mislimo na materijalne objekte. Informacija može.
Odlično.
Ništa ne želi da ostane u kanalizaciji.
Jadni ti pacuj. Jamiroquai, slušamo Jamiroquai-a i onda još jedan blok reklama, pa se vraćamo. There's a magic I can't
you fly away on 7 days in the sun of June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress, you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us. Why did you drop that bomb on me? So baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer sun.
Sezone, hit drame Madlenijanuma, Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, doručak kod Tiffanija, čekaj me na nebu, ljubavi moja, Frida Kahlo.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas novi spomenari. Uz 25-godišnji jubilej, novi CD sa najvećim hitovima. Kao vino, što starije, to bolje. Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS. Eko. Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Let's sing the song together. Let's love and smile forever. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Dobro, reklame su nas prekinule, to jest kraj reklama nas je prekinuo u raspravi o visoko i nisko temperaturnim poluprovodnicima. Gospodin Bogović mi je upravo objašnjavao da su teoretski veliki hit visoko temperaturni poluprovodnici, dok sam ja negdje čuo da baš nisko temperaturni mogu da provode energiju bez gubljenja iste, ali...
Nisko temperaturni superprovodnici su nešto što smo odavno znali da napravimo i oni zaista imaju magično svojstvo. To jest, kad ih ohladimo toliko, onda i neke velike stvari, da kažemo, stvari koje teku kroz žice, tipa opreme koje vi vidite ovde, se ponašaju na kvantni način, što će reći blentavo, i onda te osobine nove koristiti. To je jako interesantno. Međutim, jako je teško ohladiti stvari na tako niske temperature i to je bio razlog zašto u svakodnevnom svetu oko nas nije bilo puno primjera da se superprovodnost koristi u nekim, da kažemo, spravama od masovne upotrebe. Recimo, nema ga u mobilnom telefonu ili tako nečem. Znači, jako je teško. Možda bi ta skalamerija bila mala, ali ono što bi ga hladilo na tu temperaturu bi bila veličine ove sobe i malo veće od toga.
I bilo bi jako skupo. Energiju,
međutim, pre nekoliko decenija su ljudi počeli da iznalaze potpuno neočekivane klase materijala koji imaju osobine superprovodnosti, ali na mnogo, mnogo višim temperaturama. Uh-huh. I dalje su to za nas niske temperature, ali ne toliko astronomske niske temperature, dakle mnogo jeftinije se mogu stvari ohladiti.
Minus stotinak, je li tako?
Minus stotinak, recimo. No. Ali mislim, naravno, kad smo to... Pa pričali smo na početku onome kako se... Nekad smo malo krivi i mi, naučnici, što prodajemo nauku na način koji prodajemo, donekle smo naterani od toga da bismo dobili finansiranje. Tako su i ljudi tada rekli visokotemperaturna superprovodnost i onda su svi bili srećni jer visokotemperaturno to značilo na sobnim uslovima. E pa nemamo, još nismo došli do superprovodnosti na sobnim uslovima. Kad bismo došli, onda biste zaista imali stvari koje menjaju ovaj svet na nivou kako automobil promenio ovaj svet. To su levitirajući vozovi i razne druge stvari.
Da li je žica i dalje?
Nismo
neplanirano ušli u ovu temu. Da li je žica i dalje način transportne energije koji ima najveću perspektivu?
Žica u smislu struja?
Da.
Kako da ne, mislim, jako, jako zgodna stvar. Nije jedini način, možemo i bez žice, ikakve možemo, recimo,
to koristimo lasere. To je popularno, da.
Možemo koristiti lasere, jel tako, da prenosimo samo svetlost, znači onda ne treba žica, ali tu postoje neki onda drugi problemi, ajde sad da ne ulazimo u to. Međutim, žica je dosta jednostavna stvar. Međutim, kod žice vi želite u principu da smanjite otpor, jel tako, da se što manje greje ta žica, a što više da te energije prođe. I recimo kad biste imali ove kablove koji prolaze kroz zemlju, prenose iz džardapa i ne znam, struju, kad bi to moglo da bude superprovodno, vi ne biste gubili tu energiju, vi biste sve ono što se proizvede pretvarali u korisnu energiju i to bi bilo fantastično. Daleko smo još od toga. Međutim, odmah da znate, postoje postrojenja veličina Beograda, bukvalno, koje tako rade, CERN je to, znači CERN je otprilike tunel njegovi otprilike veličine Beograda, a i cena tog najskuplje mašine koje čovjek ikad napravio i najkomplikovanije i otprilike cena Beograda, sve nekretnine u Beogradu, svih nas zajedno, on radi na tom principu. Znači, njegovi magneti, ti koji drže te čestice i antičestice, da se ne sudaraju dok oni ne žele da se sudaraju, dok nije sve
stvaraju
spremno.
Uslove superprovodnosti.
Oni jedino bi mogli da postoje, oni jedino mogu da postoje ako se koriste superprovodni magneti. I u stvari, tehnološki možda ono što najviše zapanjuje u CERN-u, a i razlog zašto su ljudi uložili te desetine milijardi dolara, nisu za nas, da bismo mi otkrili česticu ovo ili česticu ono, nego zbog toga što se razvijaju potpuno nove tehnologije, koje kasnije imaju komercijalnu primjenu. Znači, oni su napravili nešto što je veličine, da kažemo, beogradskog metroa nesuđenog, jer to je tunel ispod Alpa, te dužine, koji je skroz na praktično u vakumu, na užasno niskoj temperaturi, nižoj mnogo nego što je svemir, prosječna temperatura svemira, i sve to u užasno jakim magnetnim poljima koji su superprovodno, struje kroz njih ide superprovodno. To je potpuno zapanjujuća stvar. Imaće od toga tehnološke konsekvencije u svakodnevnom našem životu. Jedna od konsekvencije CERN-a je internet. Tamo je rođen.
Da, sasvim se sjetio. Jeste. Iako ljudi obično navode prvo eksperimente američke vojske.
I to je tačno.
Još dve teme ne želim da se desi slučajno da propustimo. Vratit ćemo se posle na opet razne materije. Ajde da razbijemo s ovim pričama koje su dosta popularnije, budući da su svakodnevne i da čovjek to možete gledati ovako dosta uživo na televiziji, a to je povlačenje američke shuttle flote i budućnost našeg igranja po orbiti i obližnjem kosmosu. Došli smo do vrlo zanimljivog stadijuma da svemirska istraživanja daleko smo otišli da, u smislu slanja sondi, slanja robota, slanja teleskopa u orbitu, možemo da gledamo mnogo dalje nego što smo ikada gledali i odjedanput smo uvidjeli da pravljenje tih letelica koje su možda za vreme hladnog rata služili da privuku marketinšku pažnju i prestiž radi, više nije toliko isplativo i jednostavno Amerikanci su povukli dve decenije staru i dve i po decenije staru celu shuttle flotu. Imamo situaciju da ruske letelice koje su jednako stare, ali eto malo su izdržljivije sada snabdevaju Međunarodnu kosmičku stanicu. Imamo situaciju da ta kosmička stanica lepo živi, ali eto nije narasla Bog zna koliko, koji su neki logični sljedeći koraci što se ljudskog postojanja u našem sunčevom sistemu tiče. Dakle, mnogo se govori o putu na Mars, mnogo se govori o građenju veće kosmičke stanice. Šta je sada najaktualnije?
Pa evo ovako, Amerikanci, odnosno NASA, su se svesno povukli. Nije toliko u pitanju nedostatak novca koliko shvatanje da trenutna tehnologija koju koristimo za svemirska putovanja je previše skupa i potrebno je, znači, napraviti nešto što je jeftinije i što će da bude mnogo efikasnije što tiče korištenja energije. I to se sada nadovezuje na ovu priču što smo čuli malo pre. Postoji jedno ovako uvrnuto, da kažem, postrojenje u Kaliforniji koje se zove Nacionalna laboratorija za mikrofuziju, gde postoji sistem od jedno 200 lasera visoke energije koji ciljaju jednu tačku. U toj tačci se nalazi određen broj atoma vodonika. I ti laseri, tako što pošalju ogromnu količinu energije u tu tačku, izazovu pritisak i pod pritiskom stvore fuziju tih atoma vodonika, što oslobađa pa popriličnu količinu energije.
Da, mnogi su pretpostavili da ćemo već danas, 2010. sigurno imati fuziju.
Pa da,
ali na industrijskom nivou.
Ovo je za razliku od originalne ideje fuzije na velikim skalama, gde bi vi imali fuzioni materijal koji bi magnetna polja održavala stabilnim, što je inače nešto na čemu Francuzi sad trenutno radi, i to dalje pokušavaju da naprave. Amerikanci su odlučili da se fokusiraju na nešto drugo, a to je mikrofuzija. Dakle, znači umjesto jedne velike fuzione mase imate vrlo, vrlo malu količinu vodonika koju onda serijski možete da sjedinjavate, pravite mikroeksplozije i ta energija...
I koje energije se dobijaju?
Pa dobijaju se izuzetno sitne energije, ali recimo nekih stotinak puta od onoga što je uloženo. Uh-huh. Što znači serijski onda znači da vi možete, ukoliko zarobite tu energiju, da rešite svoje energetske probleme. Sad, kako je ovo vezano za NASA? Pa ovo je konkretno vezano za NASA jer to može da se koristi kao novi propulzioni sistem. Odnosno, možete da zamislite da ukoliko instalirate takve lasere u vaš svemirski brod, oslobođuje energiju ukoliko pustite kroz magnetna polja da izađe iz tog broda, daje impuls napred brodu da se kreće.
Da, mnogi ne shvataju da u principu u svemiru, iako smo blizu vakuma, potisak i dalje radi kao princip.
Da, radi se o tome da pošto ne postoji trenje, znači sva energija koju je brod primio od tog potiska ostaje beskonačno dugo sa brodom.
Akcija i reakcija.
Tako da to je definitivno, znači postoji, znači ozbiljno se o ovome razmišlja u NASA kao novom propulzivnom sistemu, koji bi bio dakle daleko, daleko efikasniji.
Dobro, što je moguće raditi bez toga u sljedećih 10-20 godina?
Mislim da što se tehnologije tiče, ja ne vidim, može da se osavremeni, jer tehnologija koja je u Space Shuttle je stara neki 40-50 godina, ako ne i više, još potiče od Drugog svjetskog rata i Venera von Brauna. Koji je praktično stvorio nasim program. Pa pretpostavljam da može da se osavremene, da se urade stvari koje su otkrivene u zadnjih 23 godina, ali što se tiče samih fundamentalnih principa, tu nema ništa novo.
Hemijski pogon je neefikasan. Znači,
solono jedro je sporo.
Problem je doći u orbitu. Kad dođete vi u orbitu, onda nema nikakvog problema, pošto nemate trenja vazduha, onda možete raditi razne stvari. Onda možete imati, i tu postoji, veliki broj novih pogona. Od blesavih stvari, mislim blesavih, blesavo zvučećih, ali nisu ni malo blesave, do toga da imate recimo jedrenjake. Znači vi možete napraviti gigantska, ali užasno tanka jedra, praktično monoatomski slojevi jedara. Postoji nešto što se zove sunčev vetar, znači i vi možete da jedrite na sunčevom vetru i to je jako lepo. Problem je doći do, znači sa ove naše zemlje, doći do orbite, to je veliki problem. Dakle, sve ove ostale stvari se postepeno prave i postoje već neke mini sonde koje to koriste. Recimo, postoje sonde koje koriste plazma pogon, jonski pogon. Dakle, to su sve interesantne stvari i to će se videti u sljedećih 10 godina.
A da li je svemirski lift kao rješenje?
To je lepa stvar. Svemirski lift je jedna divna stvar. Za slušalci koji ne znaju šta je, to je stvari jedan predivni koncept. U stvari ne znam koga je originalno... Clark. Znači, ideja je veoma jednostavna. Zamislite, postoji oko zemlje, kada satelit kruži oko zemlje, on mora da ide dovoljno brzo da centrifugalna sila koja ga odlači bude izbalansirana sa gravitacijom. Dakle, ako se nalazite negdje na, ja mislim, 40.000 kilometara od centra zemlje, onda se nalazite u nešto što se zove geostacionarna orbita, to je satelit koji se tamo stavi, tačno mu treba jedan dan da napravi krug. ovi koji su bliže, oni idu brže, a ovi tačno im treba jedan dan. Dakle, takav jedan satelit, šta god da stavite, kantu, ona vam je stalno iznad glave. E sad, zamislite da mi od te kante spustimo jedan konopčić. Ovaj, onda bismo mogli, recimo, povežemo evo, ovu sobu sa tom kantom
običnim
gore.
Motorima.
Nikakvim motorima, samo je povezano, prosto postoji kanapča.
Da, nešto da što bi vuklo gore.
Oni penjali bi se lepo, kao ono kad smo učili ono, u osnovnoj školi da se penjamo uz konopac, pa neko uspešnije, neko manje, tako bismo napravili u stvari jednu spravu, kao lift koji bi se penjala uz toj konopac. Šta je problem? Problem je kad izračunate kolika je sila zatezanja tog konopca.
Da mora da ima temelj do pola dubine zemlje.
Sila za tezanje, lako bismo mi napravili temelj jak, ne mora toliko. Nije to problem. Problem je što sam kanap bi bio nekoliko desetina, možda čak i nekoliko stotina puta jači nego najjači materijal koji postoji na zemlji. Dakle, ne možemo napraviti toliko jak kanap. Međutim, nije naučna fantastika, radi se jako puno na tome, na pravljenju novih materijala. Evo, pitali ste me pre pola sata, su pričali o tome šta su novi prodori u fizici. Jedan koji nisam spomenuo, a koji svakako je važan, su jedna klasa novih materijala koji se, da kažemo, ručno rade, ručno se šiju, tako što se pravi, atom se pomera s jednog mesta na drugi, prave se sa određenim svojstvima. Jedan, recimo, novi materijal tog tipa je grafen, samo ugljenik, znači isto ono, a znate, ugljenik ako ga upletete na jedan način on je dijamant, ako ga upletete na drugi način on je grafit u olovci, ima potpuno drugačije svojstva. Ako upletete na odgovarajući način možete dobiti niti koje imaju da kažemo
skoro dovoljno
za ovako nešto. Moguće da ćemo ići liftom u orbitu, ali pazite, ovo je nešto što će potrebati nekoliko decenija. Znači, ima niz tehnoloških rešenja.
Ali vrlo ekonomično.
Male parčiće tog kanapa skoro da već danas imamo. Da. Ali to su milimetarski parčiće. Treba nam 40 km.
E, imamo još samo 10 minuta, dve velike teme da obradimo. Tamna materija je nešto što čini koliko? 70, 80, 90, 95% mase kosmosa, je li tako? Koliko?
Tamna energija.
Čisto da komplikujem, postoje nešto što se zove tamna energija. Ajde, ne pričamo o tome.
Recimo da vidljiva materija
čini... Koje su najnovije saznanja tu? Znači, ono što ja znam kao neko koji jednostavno voli da čita novine, prosječno informisana osoba koja, eto, čita vesti svaki dan, to je da se naučnici sada slažu da je najveći deo kosmosa izgrađen od tamne materije, ne pominje se energija, vi ćete objasniti u čemu je tu greška onih koji pišu te tekstove. Jednostavno da mi tu energiju ne vidimo, materiju, ali da smo svesni zbog gravitacionog ponašanja galaksija da ona postoji. Tako. I da je ona, dakle, sveti gral savremene fizike, otkriti zašto se ne vidi, zašto ne interaktuje sa ovim svetom i uopšte kakve su i osobine, budući da je malo čudno da pokušamo da spoznamo svete, da u suštini vidimo samo njegovih 10%.
Pa dobro, kao prvo, recimo, energija jednako materija, tako da niste napravili grešku. I recimo da je pre nekih 7-8 godina satelit Planck utvrdio, dakle, da 4% energije, odnosno materije, u svemiru je vidljiva materija, odnosno barionska materija, odnosno gas i zvezde, nekih 26-27% je otprilike tamna materija, ali takođe materija.
A ostalo je tamna energija.
Da, pri čemu je takođe utvrđeno, znači, da gustina mora biti određena kritična gustina i taj onda ostatak, nešto što mi ne znamo šta je, je tamna energija koja goni ubrzano širenje univerzuma. Tako da to je sad nešto što je, pa to je to, mislim, znači tu više nema ni ostalo nikakvog prostora za
dobro, kako se tome prilazi kao problemu?
Pa posebno, znači mi ne možemo da vidimo ni tamnu materiju ni tamnu energiju, ali i tamna materija i tamna energija vrši uticaj na vidljivu materiju. Onda na osnovu tog uticaja mi možemo da izvodimo zaključke o prirodi tamne materije i tamne...
Evo da dam jedan jednostavni, da ljudi se ne plaše. Znači, zamislite, vi ste lovci i nalazite se na jednom brdu i okupljeni ste oko logorske vatre, šta bi lovci radili uveče, i onda pogledate na nekom drugom brdu i vidite neku drugu logorsku vatru. I sad vi pokušate da na osnovu veličine vatre i ovog onoga, pošto je dovoljno daleko, ne možete da razaznate pojedinačne lovce, da kažete koliko ima lovaca oko te druge logorske vatre. I vi saberete. I onda sad kažete, pa zapravo sve što ja vidim jesu ti lovci, je li tako? I onda ću saberem kolika je ukupna masa ovih lovaca, pošto ne vidim brda okolna, na taj način ću da kažem, masa svega što postoji u univerzumu je tolika i tolika. ne shvatajući da sutra kada svane sunce, da, vidim da tu postoje brda, planinčuge, brda, koje su mnogo teže od svih tih lovaca.
A zašto ne vidimo?
Zato što prosto nisu svetlili. Nije sve upaljeno, je li tako? Dakle, mi... ili ako svetli, može da svetli toliko slabo, a mi smo jako daleko, pa to ne možemo da vidimo. Dakle, postoji mogućnost da je ta tamna materija ništa drugo nego prosto obilje stvari obične materije kao i ove od kojih smo mi sastavljeni. Prosto ne sija. Kao što vi, recimo, vi našu planetu ne možete da vidite sa neke druge zvezde, kao što smo pričali, vi je vidite indirektno, ali da je vidite kao svetloću, ne vidite. E sad zamislite da u među zvezdanom prostoru imate jako puno Jupitera, zemalja, ovog onog raznog đubreta koji se negde stvorilo, pa tu sad lebdi. Ono što je zapanjujuće je ovo što ste čuli sada, da je u stvari količina toga jako, jako velika. Baš kao ova brda. Mnogo su teža brda nego lovci.
Imamo samo 5 minuta. Jako mi je žao što smo što nismo ostavili malo više. Posebno u svojoj poslednjoj knjizi, a i onoj pre nje, Hawking i dalje insistira, iako je to nešto o čemu se ne govori previše, jer suviše malo dokaza, da postoji ogroman broj paralelnih stvarnosti, jer svi događaji su mogli da se odvijaju na ogroman broj različitih načina i da su se svi ti različiti načini svakako desili. Teorija struna je nešto na čemu je gospodin Bogović radio. Koliko uopšte vi kao fizičar i astrofizičar se često dotaknete te teme, da li zaista verujete da postoje paralelni svetovi ili je to nešto što ćemo ostaviti za neki 25. vek, da zaista ozbiljno diskutujemo o tome?
Evo, mogu ja, mnogo ja pričam, ali s jedne strane, koliko verujemo? Ako stvarno pitate, ne verujem.
Zaista?
Da, zaista. Ako stvarno pitate, mislim, da kažemo, 2%.
Igore?
Ne verujem.
Ako pitate 2%, bi rekao da verujem. Vrlo su interesantne stvari, postoje neki modeli koji su prosto prelepi ako im dozvolite takve neke osobine, ako im ne dozvolite, sve nešto vam ne radi. Dakle, matematički gledano, ima razloga da to volimo. Da li stvarno verujemo? Daleko smo toga. Problem ovih stvari, što su jako daleko, nekada beskonačno praktično daleko od eksperimenta. Međutim, rekao sam to, ali sad ajde da poreknem. Postoje neki modeli u poslednje vreme, čak i ja, moj bivši student radi na njima, zato mi je jako interesantno, on je sad profesor u Americi, ali iz Vranja je odavde i radi vrlo interesantne stvari. On je rekao, ok, u moru tih blesevih modela sa paralelnim univerzumima i svojim onom, da li postoji neki koji bi bar na neki način mogao da se vidi u nekom eksperimentu sada. I onda, pošto sada najbolje što imate je CERN, dizajnirao je sa nekim kolegama iz Cambridgea specijalni jedan uređaj koji treba da gleda upravo takve stvari. Ni on ne veruje da će da nađe, da se razumemo, pošto postoji, za razliku od modela koje on gleda, još 1532 druga modela
koji
su jako lepi, možda i lepši, ali koji ne bi mogli da se vide ni blizu. Međutim, prvi put postoji praktična želja i pokušaj da se neke od tih totalno, da kažemo, filozofskih, nenaučnih stvari stavi u eksperimente da se vidi. Ko zna, nauka je uzbudljiva, ona nas često iznenadi. Dakle, postoji mogućnost. Međutim, malo je to sa Hawkingom i sličnim ljudima. Dakle, kad malo ostarite, onda počnete malo da filozofirate više nego da se bavite svojim poslom.
Ja vam se zahvaljujem, naši gosti od 10 do 12, Igor Smolić, Institut za fiziku, Aleksandar Bogović, također Institut za fiziku, i Miroslav Mićić, Astronomska observatorija. Hvala što ste izdvojili ovo vreme za dolazak na Radio Beograd. Ja se nadam da smo bili razumljivi, meni je mnogo stvari, jasno, ako ništa jasnije. U 12 sati na Radio Beogradu slede vesti. Ja sam Nenad Militarević i ostanite uz naš program.